gabaasaattaa nuti qeena dhaggeeffatoota keenyaa Itoophiyaa keessatti namoonni mallattoon dhibee koronaa irratti mul'atee ture jedhaman laaboratooriin sakatta'amanii koronaa irraa walaba ta'uun isaanii mirkanaa'e jechuudhaan Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksisee jira. Hordoffii hagammaa taasifameen Itoophiyaa keessatti namni dhukkuba sana qabaachuun isaa gabaasame hin jiru jedha Inistituutichi. Muktar Jamaaltuu gabaase.
Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa sabaa imaaleedhaaf kenneen akka beeksisetti namoonni 1,191,777 ol ta'an adeemsa imalaa keessatti sadarkaan dhoowwa isaanii sakatta'ame vaayirasii kana hin qabu moo hin qabanii addaan bahaatiin turuu isaa dubbate. Isaan kanneen keessaallee namoonni 4,821 ta'an biyyoota hanga amma vaayirasiin koronaa keessatti argameetiin jira jedhan keessaa kanneen dhufan ta'uulleetu himame. Daandilee seensaa fi bahaa daangaa biyyattii gama hundaan jiran keessattillee namoonni 3,324,555 sadarkaan dhoowwa isaanii sakatta'amee dhibee koronaatii fi akkasumatti kan ibolaatiif illee addaan baasuudhaan hojjetamaatiin turuutu himame. Yeroo ammaa kanatti namoonni 8,829 ta'an bakkuma jiranitti hordoffiin fayyaa kan taasifamuuf ta'uu daayireektarri ol aanaan Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata dubbatanii jiru.
አሰራሩን አዳጋች ሊያደርገው የሚችልና ምናልባትም
ገሩሞ አመ ገመከናን ሆጅማተ ከነባዬ ኡልፋታ ታሲሱ መለጀኔ ከያኑፊ ተሪ ኦፍረዳበተኒ በለሊ ጥያራ ኢሚግሬሽን አፊ ቃመለድ ኢሚላሉ ወሊንስ ሰደርካ አቴምሰ ሆጂ ኢትላሉ ቀብኑረ ዋን ጅሩነት ፈካታ ከሰቱ ከናንዱረ ዲመ ቻይና ቱሬ ከኑቲ ሃሶይኑ አመ አሞ ዳንጋ ኢሳበ በልፈቴቲኒን በከገረገራ ትለሂ ማማጅረ biyyoonni garagaraa illee lakkoofsa dhibamtoota koronaa hedduu galmeessisaatiin hin jiru. Dabalataanis imalaan tokko gama chaayinaa qofaan osoo hin ta'in biyyoota gama biraatiin imala tiraanziitii fayyadameetiin cehumsaan gama biyya keenyaatti dhufa. Kanaafuu adeemsa paaspoortii isaa qofa laalaniitiin sakatta'uun tarii nama miliquu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni elektirooniik viizaa qaban chaappaalee waan irra hin jirreef salphatti adda baasuu hin dandeenyu. Kanaafuu namoonni chaayinaa yookaan ammoo biyyoota dhibeen kun itti mul'ataatiin jiran garagaraa irraa kallattiidhaan hin dhufne akkasumatti kan tiraanziitiidhaan gama biraatii dhufan haala sakatta'iinsa gahaa ta'ee fi qindoominaan itti hojjetamuu danda'amurratti ta'ullee hojiin jalqabamee jira. Haala kanaan kanneen nuti beeknuu fi karaa kallattii chaayinaatiin dhufan adeemsi sakatta'iinsa itti keessa dabarsaatiin hin jiru baay'ee cimaadhaaf abdachiisaadha jedhan Dr. Eebbaan.
Yeroo garagaraatti eeruuleen shakkii dhibee vaayirasii koronaa kan Inistituutii Fayyaa Hawaasaa dhaqqabaatiin ture ta'uu kan dubbatan Dr. Eebbaan torbaan darbirraa eegalee eeruuleen shakkii 12 garagaraa Inistituutichatti giddugala balaalee fayyaa hawaasaatitti eeruudhaan dhufuu himan. Eeruulee hundayyuu adda baasuudhaan kan laalame yoo ta'u tokkoon isaanii irrattillee mallattoon vaayirasii koronaa hin argamne jedhan Dr. Eebbaan. Erga tamsaanni vaayirasii kana dhagahamirraa kaaseetiin hanga ammaatitti walumaa gala namoonni 72 odeeffannoon isaanii gama giddugala to'annaa dhibeelee balaa fayyaa hawaasaatitti kan dheeraman ta'uu kan himame yoo ta'u eeruulee hundarrattiyyuu qorannaan taasifame 18 kanneen ta'an irratti mallattoo waan mul'ateef seenaan imala isaaniillee waan chaayinaan walqabatuuf bakka turtii addaatitti akka turan taasifamaniitiin hordofamaa turuu dubbatan Dr. Eebbaan. Namoota 18 mallattoon irratti mul'ate kana laaboraatooriidhaan erga qorannaan taasifamee fi booda vaayirasii koronaarraa walaba ta'uu isaanii waan mirkanaa'eef gama hawaasaatitti akka makaman murteeffamuusaa daayireektarri olaanaan Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata sabaa himaaleedhaaf himanii jiru. Naannolee wajjin walitti dhiheennaan hojjetaatiin jiraachuu kan dubbatan Dr. Eebbaan gargaarsa giddugala to'annaa dhibeelee dhaabbata Yuunaayitid Isteet CDC Afrikaa wajjin ta'uudhaan ogeessotaafillee haala qorannaa daangaatii fi rakkoolee irratti to'atan irratti leenjiin kennamuutu dubbatame. Hanga ammaatitti Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaatiin namni qabame tokkollee kan hin mirkaneeffamne ta'uu kan ibse Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Hawaasni illee kana beekuudhaan of eeggannoodhaa fi of dagachuu dhabuudhaan akka irratti xiyyeeffatu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.